Iraileko hirugarren astean ospatzen da urtero, Europako mugikortasunaren astea, eta aurten irailaren 16tik 22ra egokitu da. Hondarribian jaietatik atera berriak egongo dira, eta ikasturte hasierako eskola sartzea dela eta udalak familien parte hartzea zaila izan ohi dela ohartuta, aurtengo egitaraua erakargarriagoa izan dadin hainbat aldaketa egin ditu. Hausnarketa egin dutela eta pentsatu butela hobe dela hitzordu gutxiago antolatzea, baina trinkoago eta iraultzaileago proposatzen argitu digu ez ditxurtiz berea alkate ordeak.
Egia esan, Hondarribiarrontzako oso epe edo data aldrebesa izaten da, izan ere ba, jaietatik bukatu berri, umeak eskolara sartu berri, eta familientzako ba, nahiko saia izaten da azte honetan parte hartzea. Orduan, hausnarketa txiki bat egin genuen eta ikusi genuen ba, agian hainbat ekitaldi edo ekimen proposatu beharrean hobe genuela trinkotu, agian gauza gutxiago eskaini, baino eskaintzen genituen horiek ba, izatea iraultzaileagoak, ez? Beraz, esaten nuen bezala, hiru egunez ospatuko da. Lehenengo eguna, osteguna 19 izango da, eta hasiko dugu berritzailea den ekitaldi edo ekimen batekin, izan ere emakumeentzako preseski prestatutako tailer bat izango da. Jabetuta gaude, txirrinda askoz ere gehiago erabiltzen dutela gizonezkoek, oso zaila da emakume bat errepidean txirrindan ikustea, eta horren atzean badago, ez? Ba, genero eraikuntza bat, badago beldur bat, eta orduan sortu dugu tailer bat, batez ere emakumeak txirrindan ibiltzen badaki, baina errepidera sartzeko beldur hori, ba, tresnak eman beldur hori aurre egiteko. Orduan, tailer hau, tailer honetarako izena eman behar da, eta udalak eskainiko die emakume hoiei zaintza zerbitzua. Hau da, ba, norbaiten zaintza egin behar balin badu, batez ere aurrena edukiko dute aukera aurroiek zaintza zerbitzua edukitzeko eta beraz beraiek egin ahal izateko.
Emakumeak txirrindan, kaleak eta errepideak gureak ere badira, ikastaroa Talaia Biteri eskolan egingo dute irailaren 16an arratsaldeko 6:00 aurrera, eta dagoeneko izen eman daiteke hondarribia.eus atarian sartuta mugikortasun astearen atarian. Nobedade nagusi aldiz, irailaren 22an autorik gabeko nazioarteko egunean izango da. Mendelu kalea itxi egingo dutela, iragarri digu alkate ordeak, auzo festa aldarrikatzaile bat ospatzeko.
Eta igandean dator ja traka handiena izango dela festa deitu dioguna, eta Foru Aldundiarekin lan dexente egin ondoren lortu dugu Mendelu errepidea iztea goiz osoan zehar. Eremu publiko hori berriro berreskuratuko dugu auzokidentzako, umeentzako, familientzako, eta jarriko dira ba puzgarriak, umeentzako jokoak, balance bike, zirkuitoa, txikientzako easy roller eta minimotoen zirkuito bat, bueno, ba puzgarriak, play maze tailerrak, aurpegi margoketak eta musika ere egongo da bertan.
Horri buruz justu, bueno, nahiko berritzailea da Mendelu kalea trafikoarentzat istea, egun bat bakarrik baldin bada ere, ez dakit zertan den balastaren aldarrikapen historiko hori, ba Mendelun hain justu, bueno, bizikletak behar bezala eta segurtasunez pasal izateko, ez dakit Aldundia aipatu duzu ere ba egun horretarako, ez, adostu zutela lan handia eginda, ez dakit nolako lanketa dagoen gaur egun.
Bai, Aldundiaren kezka da, bueno, ba oraintxe bertan Mendelu kalea dala Irunetan Hondarribiko lotura nagusia. Eta, bueno, ba, hor baloratu dituzte ze afekzio egon zitezken horrekin. Baina, bueno, ba, ja, bideratu dugu ospitaletik buelta egitea. Eta honekin lotuta, bai aldarrikatu nahiko nuke, ba, lastaren aldarrikapena izan dela, gurea ere bai, eta lanketan gaudela Foru Aldundiarekin errepide hau udalaren esku gelditzeko, eta hemendik egitea kudeaketa izan ere, bueno, Mendelu osoak merezi du, izan ere bai Mendelu kaleak eta baita Gipuzkoa 136 horrek auzoa lau zatitan puskatzen du, eta noski auzo bizitza egitea asko zailtzen du. Aipatzen duzu bezala, aunque sea edo behintzat goiz bat izatea, ba, bueno, horrek ere denoi emango digu pixka bat zantzua zer galdu dezakegun, ez? Ikuspegi ez dakit nola esan, ba, egoiztago batetik, eta zer irabazi dezakegun ba, komunidade ikuspegitik.
Gogoratu beharra dago, Mendeluko errepidetik egunero batez bestean 8000 ibilgailu baino gehiago pasatzen direla, eta bizikletentzako ez ezik, oinezkoentzat ere segurtasun arazoa suposatzen duela, baita kutsadura eta zarata ere. Hori ere oroitarazi nahi izan du, Balazta Elkarteko, Gorka Obesok, hartara, festa bizikleta martxa aldarrikatzaile batekin borobilduko dute.
Bizikleta martxa urtero egiten duguna, ja 2016 urte 2000 urtetik aurrera antolatzen deguna, nahiko arrakastatsua izaten da, eguraldiak laguntzen digun egun hortan ere, eta bueno, aurten berezitasuna da, ibilbidea aldatu beharko dugula, zeren bizikleta martxa portuan amaitu beharrean, ba, bukatuko dugu hemen Mendelu auzoan. Zehaztu eta lotu gabe daukagu, baina bai gure nahia izango litzake honea etortzen gean ere, Irungo martxarekin bat egitea, ba, bueno, nola baita azkenean Mendeluko gatazka edo arazoa edo ez da bakarrik Hondarribitarrena, baizik eta eskualdekoa, ez? Orduan bueno, pues aldarrikapen txiki hori egiteko edo bueno, irutzen zaigu importantea dela, ez? Oraindik lotu gabe on arren, baina bueno, eta horrekin batera, ba, bueno, hemen egongo dian jarduera guztiekin batera, nik uste dut hori lehenengo hasia bezala ba, hartu dezakegula, ez? Lehenengo aldia moztuko dala txip horrekin edo filosofia horrekin, mugikortasunaren alde, auzoaren alde, eta ez da bakarrik bizikleta baizik eta oinezkoak, egurpildun aulkiak, umen karrotxoak, egia da, hau karretera oso erabilia da, kotxe izugarri pasatzen dira egunan zehar, eta nik uste dut beharrezkoa dela zarat aldetik, kutsadura aldetik, bizigarritasunaren aldetik, ba nola baita hau berreskuratzea, ez? Berreskuratzea, auzotarrentzat, Irundarrentzat eta Hondarribitarrentzat.
Gogoan hartu beraz, bizikleta martxa irailaren 22an izango dela Gernikako arbolatik abiatuta, goizeko 10:30 eta eguna Mendelun amaituko dutela auzo festa hortan paella bazkari herrikoi batekin. Aurretik, irailaren 20an ostiralarekin ere aurrekin eta adinekoekin pentsatu zenbait hitzordu prestatu bituzte Balazta elkartearekin lankidetzan.
Aintzat hartu ditugu bai umeak, goizez bizibusa egingo da, bizibusa ez da ekimen berria, lehen sortu zen ba, bai Balaztaren eskutik eta baita Talaia eskolako gurasoen elkartaren eskutik, eta bueno, ekimena da ba, aurrek txirrindaz joan daitezela eskolara, ez da, modu seguruan, eta bueno, ba, hori, balore batzuk ba, lantzen. Eta arratsaldean edukiko dugu zahartze aktiboarekin zerikusia duen, eta ez da preseski aste honetan egiten den, baino tipitapa ekimena astero egiten den ekimen bat da, hau da, ba helduentzako ibilaldi osasuntsuak egiteko aukera da, baino egia da balioan jarri nahi dugula eta aste hau erabiliko dugula, ba bueno, ba sona emateko eta jende gehiago apuntatzeko, izan ere sartze aktiboarekin oso lotuta dago eta baita haien bakardade horri ba aurre egiteko beste modu bat ere badelako.
Gure gaine hartu ditugun jarduera dia bizibusarena, aurreko urtetan ere probak egin ditugu eta gure nahia da nolabait ikastetxeetan eta herrian ba hori nolabait trinkotzea, ez? Eta gure ekimenan bitartez bultzatzen hasten geana ba ea ba guraso elkarteak, ikastetxeak, udaletxeak edo ba jarraitzen duen ekimen honekin, ez? Ikasle asko edo familia asko bildurra dakate beraien seme-alabak eskolara bizikletaz bakarrik bidaltzeko eta bueno, honek nolabait babes bat ematen du eta iruditzen zaigu ba importantea dela, ez? Mugikortasun aldetik eta hori. Eta bueno, gero bizikleta nadinik ez komentatu dezuna ere, astean zehar herriko San Gabriel Beterran eta Uliazpi egoitzaetan edo aleginduko gea baldin eta baita ere eguraldiak laguntzen balima digu, jendeldua ba herrian barna eta ibilbideak egiteko.